Tere kuulema pühakirja õpetust. Täna loeb ja kommenteerib pastor Aare Kimmel ilmutuse raamatu 17. peatüki 6. esimest salmi, kus Johannes asub kirjeldama nägemust hoorast ja metsalisest.
Tulles ilmutusraamatu 17. peatüki juurde, jõuame ühtlasi ka selle raamatu ülesehituse osas ühe struktuuri lõpuni. Eespool oleme jõudnud juba harjuda sellega, et ilmutusraamat koosneb tervest reast seitsmestest seeriatest. Oleme uurinud seitset kirja kogudustele, seitsme pitseri avamist, seitset pasunapuhumist, seitset nägemust ja ka seitsme raevukausi väljavalamist. Nüüd selline asjade esitamisviis lõpeb. Viimanegi Jumala raevukaus on tühjendatud ja seega on maailma üle kohus mõistetud. Terve maailm laguneb koost. Maailma lõpukirjeldus on siiski üsna üldine. Küllap olid ka ilmutusraamatu esimesed lugejad selle peale mõnevõrra segaduses. Nemadki võisid tahta teada, kuidas Jumal täpsemalt kurjuse võimu maailmas hävitab. Neil tuli ju elada alalises ebakindluses ja ka tagakiusu keskel. Täpsem kirjeldus julgustaks ehk neidki kindlamalt usaldama, et Jumalal on tõesti kõik ohjad peos. Võib-olla sel põhjusel meile järgnevalt jutustataksegi üksikasjalikumalt, kuidas see kõik õieti toimub. Seitsmele inglile oli antud ülesanne tühjendada Jumala seitse raevukaussi. Nüüd tuleb üks neist Johannest juhendama, et ta saaks paremini aru, mida ta oli näinud. Et ingel on üks vihakausside tühjendajatest, see näitab, et järgnev on osa sellest tervikust, mida eespool juba sai kirjeldatud. Me ei lähe seega uute sündmuste juurde, vaid saame täpsema seletuse eespool öeldu kohta. Ühtlasi aga valgustatakse edasi ka midagi, mis eespool vaatluse alt välja jäi. Loen ilmutusraamatu 17. peatükist 2 esimest salmi. Üks seitsmest inglist, neist, kellel oli seitse kaussi, tuli ning rääkis minuga ja ütles. Tule, ma näitan sulle selle suure hooraga ristamist, kes istub suurte vette ääres, kellega on hooranud ilmamaa kuningad ning kelle hooruse veinist on joobnud need, kes elavad ilmamaal. Edasi saab Johannes näha, milline kohus suurele hoorale mõistetakse. Aga veel enne kirjeldatakse seda suurt hoora lähemalt. Siin öeldi kõigepealt, et ta istub suurte vette ääres. Kui päris täpne olla, siis algtekstis öeldakse, et ta istub vette peal. Ehk aga on selline pilt tundunud tõlkijatele liiga kummaline, mistõttu nad on eelistanud tõlkida selle vette ääres istumiseks. Tegelikult aga tuleks jääda algteksti mõtte juurde, sest tagapool 15. salmis öeldakse, mida need suured veed tähendavad. Ja ta ütles mulle, veed, mida sa nägid seal, kus hoor istub, on rahvad ja rahvahulgad ja paganad ja keeled. Hoor istub seega rahvaste peal. See kujutab ta valitsusvõimu nende üle ja ilmselt ka rahva toetust talle. Tagapool 18. salmis öeldakse veel, ja naine, keda sa nägid, on suur linn, kellel on kuningavõim ilmamaa kuningate üle. Järelikult on tegemist mingi süsteemiga, millel on nii suur võim, et see seisab oma võimupiirkonnas kuningatestki kõrgemal. Seega ei ole tegemist tavalise poliitilise võimuga, mida esindavad kuningad, vaid millegi enamaga. Kui tekib küsimus, kuidas see võimalik on, siis võib meenutada, et keskajal oli selline võim kirikul. Paavst võis kirikuvande alla panna nii kuningaid kui ka terveid riike. Aga mida tahetakse öelda sellega, et maailma kuningad ehk võimukandjad on hooranud temaga ja et tema hooruse veinist on joobnud need, kes elavad ilmamaal? Kõigepealt näitab see veel kord, et hoor ei ole üks maailma kuningatest või riikidest, vaid midagi muud. Hooramine tähendab ilmselt lähedasi suhteid ja nautlemist. Vein aga kujutab selle joovastavat mõju, mis võtab reaalsuse taju. Inimesed on ilmselt hoora sõnadest ja tegudest vaimustatud. Nad on need nähtavasti kriitika vabalt vastu võtnud. Ilmselt esineb hoor uhkelt ja suurejooneliselt. Sellest kuuleme ka tagapool. Aga miks räägitakse siin hoorast ja hooramisest? Miks ei räägita kas või vägivallast ja ülekohtust? Hoorus kujutab endast kõlvatust ja moraalivabadust. Hoor ei küsi mingitest väärtustest, vaid teeb seda, mis näib hea ja tulus ning mille eest elukutselistele hooradele makstakse. Piiblis on hooruse all mõeldud peale abieluväliste seksuaalsuhete ka truudusetust Jumala vastu. Hoor on piibli mõistes enamasti see, kellel on leping ühega, aga suhe teisega. Näiteks Hoosea raamatu 4. peatüki 12. salmis ütleb Jumal: Minu rahvas küsib nõu oma puult ja tema kepp seletab talle, sest hooruse vaim on neid eksitanud ja nad on hoorates lahkunud oma Jumalast. Päris lihtsas maakeeles tähendab see seda, et Jumala rahvas või tema liikmed on küll ametlikult Jumala omad, aga kusagil on mingid muud õpetused, rituaalid või muud asjad, mis tunduvad huvitavamad. Nendega hakatakse flirtima, need nihkuvad tähelepanu keskmesse ning muutuvad Jumalast ja Jeesusest Kristusest armsamaks ja tähtsamaks. Nii tekib ebajumala teenistus, mis ei ole sugugi kauge oht ka kristlaste või kristlike kirikute jaoks. See juhtub juba siis, kui muretsetakse rohkem populaarsuse pärast inimeste silmis kui sellepärast, et olla meelepärane Jumalale. Jumal oli valinud Iisraeli rahva enda omaks, omand rahvaks. Ta oli sõlminud selle rahvaga lepingu. Seepärast kutsutakse Iisraeli vanas testamendis issanda abielunaiseks, issandat aga tema abielumeheks. Nii öeldakse näiteks Hoosea raamatu 2. peatüki 18. salmis. Sel päeval ütleb issand, sa hüüad mind minu mees, ega hüüa mind enam minu baal. See Hoosea raamatu salm paljastab kõige olulisema. Baali ja üldse ebajumalate kummardamine oli vaimulikus mõttes hoorus. Seda arvestades peaks hoor tähendama vaimulikku süsteemi, kellel on leping Jumalaga, aga kes Jumala asemel armastab maailma, selle hiilgust, rikkust ja nii edasi ning suhtleb sellega aktiivselt ja andunult. Selles patus süüdistatakse Iisraeli rahvast juba vana testamendi ajal korduvalt ja korduvalt. Iisraellased armastasid ja teenisid meelsasti ebajumalaid, kuid ei pööranud see juures Jumalale sugugi alati otsustavalt selga. Lihtsalt rohkem käidi looduslikes pühamutes ja tehti seal kõike meelepärast. Templis käidi ka, kui kord seda nõudis, aga südamega oldi seal, kus kummardati baale. Siin kohal tasub mõelda, kas ei ole paljudegi ristitud inimeste ehk ristiinimeste elu tänasel Eestimaal üsna samasugune. Hoosea raamat algab pärast profeti esitlemist üldse väga kummalise käsuga. Alguses, kui issand hakkas rääkima Hoosea läbi, ütles issand Hooseale: Mine, võta enesele hooranaine ja sohilapsed, sest maa lahkub üha hoorates issanda järelt. Hoosea 1, 2. Prohvet pidi olema just kui issanda rollis. Seda, mis temaga toimus, oli tunda saanud ka issand. Issand oli maha jäetud. Hoosea naist nimetati Hoora naiseks, sest ta kolis ära teise mehe juurde ja sai temaga lapsigi. Selline oli ka Iisraeli rahvas, sest ta oli vahetanud issanda tundmise ebajumalate teenimise vastu. Kui seda Vanatestamendi vaatekohta meeles pidada, siis hakkab ilmutusraamatu jutt Hoorast mõjuma päris vapustavalt. Selle all ei ole mõeldud niivõrd Jumalale selga pööranud inimkonda tervikuna, vaid enne kõike Jumala rahvast, kes on Jumala hüljanud. Nähtavasti kirikut. Sellele on tegelikult olemas ka paralleel juba ilmutusraamatuski. Nii Smürna kui ka Philadelphia kogudustele rääkis Jeesus saatana sünagoogist. Juudid, kes seal koos käisid, teenisid oma teada loomulikult Jumalat, tegelikult aga hoopis kuradit. Ilmutusraamatu teises peatükis salmides 8 ja 9 ütles Jeesus. Ja Smürna koguduse inglile kirjuta. Nõnda ütleb esimene ja viimne, kes oli surnud ning on jälle elavaks saanud. Ma tean su viletsust ja vaesust, kuid sa oled rikas. Ning nende teotamist, kes ütlevad end olevat juudid, kuid ei ole seda, vaid on saatana sünagoog. Samamoodi sai ka Philadelphia kogudus Jeesuselt julgustava tõotuse. Enne, ma annan saatana sünagoogist mõned, kes nimetavad endid juutideks, kuid ei ole seda, vaid valetavad. Enne, ma teen, et nad tulevad ja kummardavad sinu jalge ette ning saavad aru, et mina olen sind armastanud. Niisiis Jeesus räägib inimestest, kes peavad end kellekski teiseks, kui nad tegelikult on. Nii nagu see sai juhtuda juutidega sünagoogis, saab see juhtuda ka kristlastega kirikus. Kui kristlusele anda kätte poliitiline võim, siis võidakse seda kergesti hakata kasutama mitte enam Jumala, vaid kuradi põhimõtete kohaselt. Seda on ajaloos ka tehtud ja selle eest ei tohiks me kristlastena silmi kinni pigistada. Eespool oleme tutvunud ilmutusraamatus metsalisega, kes tõusis maast ja keda nimetatakse ka valeprohvetiks. Tal oli kaks sarve just nagu tallelgi. See isik meenutas seega mitmes suhtes tõelist issandat Jeesust. Ja kuna ta peale kõige muu suutis teha ka mitmesuguseid tunnustähti, siis hakkasid inimesed suurte hulkadena teda järgima. Teda kujutatakse siis enne kõike väga tugeva religioosse isiksusena. Eespool öeldu tähendab seda, et valeprohvet ja Jumalast taganenud religioosne süsteem liituvad oma vahel. Mingis mõttes võiks siis rääkida ka saatana sünagoogist või õigemini küll kirikust, sest need, kes peaksid austama ja armastama issandat, on kuradi poolt petetuna liitunud temaga. Seepärast satuvad Jeesuse Kristuse omad ka Hoora tagakiusu alla. Kuuenda raevukausi väljavalamisega seoses öeldi, et lohe, metsalise ja valeprohveti suust väljusid konnasarnased rüvedad vaimud. Need saavutasid selle, et maailma kuningad ühinesid issanda vastu. Nüüd kuuleme, et need samad kuningad hooravad selle suure hooraga. Nad saavad seega oma tegevusele ka religioosse heaks kiidu. Nad võivad siis isegi Jumala nime kasutades tagakiusata neid, kes on Kristuse päralt. Seda ütles Jeesus tegelikult ette juba oma maapealse eluajalgi. See on ära toodud Johannese evangeeliumi 16. peatükis salmides 1-4. Seda ma olen rääkinud teile, et te ei komistaks. Nad heidavad teid kogudusest välja. Jah. Tuleb tund, mille iga üks, kes teid tapab, arvab end Jumalale teenet osutavat. ja seda nad teevad, sest nad ei ole ära tundnud ei isa ega mind. Kuid seda olen ma teile rääkinud, et kui see tund tuleb, siis tuleks teile meelde, et mina olen seda teile öelnud. Nüüd näeme ilmutusraamatus, et needki sõnad on täide läinud. Eks ajaloos ole ka nähtud küll, et riigikirik kiusab ärkamisliikumisi taga, nimetades neid ketserluseks. Loen kolmanda salmi. Ja ta viis mu vaimus kõrbe. Ja ma nägin naist istuvat erepunase metsalise seljas, kes oli täis Jumala teotuse nimesid ja kellel oli 7 pead ja 10 sarve. Johannes nägi seda nägemust Patmose nimelisel saarel. Sealt oli ta viidud nägemuses vaatama, kuidas taevas Jumala trooni ees juhiti maailma sündmusi. Nüüd ütleb ta jälle, et teda viidi vaimus kuhugi, seekord kõrbe. Piiblis on paljud otsustava tähtsusega asjad toimunud kõrbes. Kõrbes koolitas Jumal Iisraeli rahvast 40 aastat. Seal sõlmis ta nendega ka lepingu. Kas võiks see olla põhjus, miks Johannes viidi kõrbesse, kus kõrvalisi mõjusid on oluliselt vähem ja tähtsad asjad tõusevad palju selgemini esile? Sellega oli tegemist ka siis, kui püha vaim viis Jeesuse kõrbesse 40 päevaks saatana kiusata. Seal taandusid Jeesuse kutsumiskiusatused lõpuks 3 kiusatuseks. Nendeks oli oma vajaduste seadmine Jumala sõnast ettepoole, inimeste silmis populaarsuse taotlemine ja võimuahvatlus, mille saamise tingimuseks aga oli kuradi kummardamine. Et naine istus erepunase metsalise seljas, kellega oleme kohtunud juba eespool, see näitab, et ta on ilmaliku Jumala vastase võimuga liidus. Johannes näeb kõrbes ilmutuses metsalise ja hoora liitu selle tõelises olemuses, lahti koorituna kõigest sellest, mis tavaliselt tõenägemist takistab. Metsalise ja hoora liidus on teostunud see, mida saatan taotles Jeesust Kristust kiusates. Üheskoos teenivad nad lohet ehk saatanat ja seda tehes külvavad nad ümberringi surma. Metsalise ja ka sellel ratsutaja naise riiete punane värv viitab ilmselt märtrite verele. Aga samuti võib see viidata uhkusele ja hiilgusele. Kõrbes nägi Johannes seda sama merest tõusnud 7 peaga metsalist, kellest oli juttu juba 13. peatüki esimeses salmis. Ma nägin merest üles tulevat metsalist, kellel oli 7 pead ja 10 sarve, ning ta sarvede peal 10 peaehet ning ta peade peal olid Jumala teotuse nimed. Nüüd tuuakse 17. peatükis uute asjadena välja, et metsaline oli erepunane ja et ta seljas istus erakordselt uhkelt üles löödud naine, hoor. Ka metsaline ise on nüüd juba üleni täis Jumala teotuse nimesid. Varem olid need ainult tema sarvedel. Tema olemus on seega muutunud avalikumaks. Loen 4. salmi. Naine oli riietatud purpurpunasesse ja erepunasesse ning ehitud kulla ja kalliskivide ja pärlitega. Ta käes oli kuldkarikas täis jäledusi ja oma hooruses aasta. Naise riietus oli purpurpunane ja erepunane. Seega verevärv ühendas naist ja metsalist. Mõlemad värvid kõnelevad ka suurest jõukusest ja võimust, sest purpurpunase riide hankimine oli jõukohane ainult kuninglikele isikutele. Ka erepunase värvi valmistamine oli väga kulukas, seepärast osutasid need värvid alati hiilgusele ja suurejoonelisusele. Muidugi ka kuld, kalliskivid ja pärlid, millega naine ehitud oli, kõnelevad suurest rikkusest. Sellest saab järeldada, et naine oli soostunud kiusatusega, mis esitati Jeesusele Matteuse evangeeliumi 4. Peatükis, salmides 8 ja 9. Taas võttis kurat tema kaasa ühe määratu suure mäetippu ja näitas talle kõiki maailma kuningriike ja nende hiilgust, ning ütles talle, selle kõik ma annan sinule, kui sa maha langed ja mind kummardad. Jäledused ja hooruse saast naise käes näitavad aga, et ta oli kummardunud kuradi ette ja läinud kompromisside teele, lubades endale asju, mis Jumala silmis on jäledus ja hoorus. Et need asjad olid kuldkarikas, see tähendab ilmselt, et väliselt oli inimeste silmis kõik suurepärane ja isegi väga vaga. Ütles ju Jeesus ka oma aja kõige vagamatele inimestele, et nad teevad karika ja vaagna puhtaks küll väljast poolt, nende sisemus aga on täis rüüstet ja kurjust. Luuka evangeelium 11.39. Ilmutusraamatu esialgsete lugejate jaoks oli metsalise kummardamisel veel täiesti eriline tähendus, kuna keiser Domitianus nõudis, et teda kummardataks Jumalana. Paljud kristlased, kes sellest keeldusid, maksid selle eest oma eluga. Nad järgisid Jeesuse eeskuju, kes kõrbes vastas sellele kiusatusele. Mine minema, saatan, sest kirjutatud on, kummarda issandat oma Jumalat ja teeni ainult teda. Matteuse evangeelium 4.10. Naine, keda Johannes nüüd ilmutusraamatus nägi, ilmselt ei olnud kuradile samamoodi vastanud. Ta valis metsalisega koostöötee, mida ilmselt väljendabki see, et ta istus tema seljas. Ta valis pigemini lühiaegse naudingu ja heaolu kui igavese rõõmu Jumala palge ees. Järgnevalt saame teada metsalise seljas ratsutava naise nime. Loen 5. salmi. Ning ta otsa ette oli kirjutatud nimi. Saladus. Suur Paabel, hoorade ja ilmamaa jäleduste ema. Siin öeldakse otse, et naise nimi on Suur Paabel, kuid see nimi on saladus. Seega on tegemist varjunimega, mis aga ühtlasi hoora tabavalt iseloomustab. Juba 14. peatüki 8. salmis oli juttu Paabelist kui hoorast. Veel teine ingel järgnes talle hüüdes, langenud. Langenud on suur Paabel, kes oma hooruse räävuviinaga on jootnud kõiki paganaid. Ilmutusraamatu esialgsete lugejate jaoks tähendas Paabel enne kõike Roomat, mis sundis oma kodanikke ebajumala teenistusele. Aga Paabeli tähendus ei ammendu selleaegse Rooma riigiga. Oli ju esialgne Babylonia nõiduse ja ebajumala teenistuse pesapaik. Babyloniasse ehitati ka kuulus torn, mis sümboliseeris inimese soovi saada sõltumatuks elavast Jumalast ja ronida oma saavutuste abil taevastesse kõrgustesse. Üleüldse räägib Piibel Babyloniast üsna negatiivses toonis. See sai ka kohaks, kus Iisraeli rahvast hoiti asumisel 70 aastat. Seepärast võib juttu Paabelist mõista ka nii, et see sümboliseerib kõiki kohti ja mõtteviise, kus inimene seatakse Jumala kõrvale või veel kõrgemalegi ja kus kiusatakse taga neid, kes tahavad kõigest hoolimata pidada kinni Piibli Jumalast ja uskuda temasse. Kui Paabelit kutsutakse hoorade ja ilmamaa jäleduste emaks, siis peetakse silmas just seda, et sealt on ebajumala teenistus levinud igale poole. Paabeli vaim on maailmas endiselt tugev, kuna me inimestena nii hea meelega toetume Jumala asemel oma kavatsustele ja saavutustele. See, et hoor ehk paabel ratsutab metsalise seljas, näitab ilmekalt, et ta tunneb end antikristlikus maailmas suurepäraselt. Talle sobib lõpuks mis tahes religioon, peaasi, et seal ainult ei kuulutata Jeesust Kristust kui maailma ainsat lootust. Loen kuuenda salmi. Ma nägin naise olevat joobnud pühade verest ja Jeesuse tunnistajate verest. Ma imestasin väga teda nähes. Joobnuks jääb inimene siis, kui ta joob palju ja piiri pidamata. See naine, Paabel, oli joobnud pühade verest ja Jeesuse tunnistajate verest. Ta oli seega tapnud palju kristlasi ja see meeldis talle, nagu joodikule meeldib vein. Ta ei leppinud väheste ohvritega, vaid verest joobumine viitab suurele arvule tapetud inimestele. Ilmselt leidis see naine, et pühad ja Jeesuse Kristuse tunnistajad on maa peal kõige hullemad ja ohtlikumad inimesed, mistõttu nende tapmine ja hävitamine on täiesti õige ja põhjendatud. Sellepärast ta ka nautis seda. Sõna joobnud on kreeka keeles oleviku partitsiip. Johannes kõneleb seega alalisest olukorrast, mitte ainult minevikust. Et Johannes nimetab eraldi pühade verd ja Jeesuse Kristuse tunnistajate verd, see ei tarvitse tähendada usklike eri kategooriaid, vaid rõhutab lause sisu ja lisab sellele pühalikkust. Need inimesed ei olnud lihtsalt surnud kristlastena, vaid nad olid surnud, olles tunnistanud Jeesusest Kristusest teistele. Seega ei olnud kristlaste tapmise puhul tegemist mingi juhusliku asjaga, vaid ettekavatsetud teoga. Paabel on seega tõesti Kristusesse uskujate inimeste vihkaja. Meile ei öelda, mis just kogu selles pildis Johannest väga hämmastas. Võib arvata, et see nägemus tervikuna äratas paljugi küsimusi. Edaspidi saab ta ka vastuseid, kui ingel hakkab talle nägemust selgitama. Nende seletustega me tutvume järgmisel korral.